Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Trendul ascendent al infectărilor cu COVID-19 continuă și în Moldova. Despre alegerile din Moldova, un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru și în reluare programul electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu, care o are astăzi ca invitată specială pe eurodeputata de la Renew Europe, Ramona Strugariu, vicepreședinta Comisiei de Asociere Uniunea Europeană, Republica Moldova. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi, după consultări cu Ministerul de Externe, că la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, la secțiile din străinătate, unde s-a înregistrat participare masivă la primul tur, se vor instala cabine de vot și urne suplimentare. Anunțul a venit la scurt timp după ce CEC a decis să mărească numărul buletinelor de vot pentru diaspora occidentală cu peste 115.000, în timp ce numărul buletinelor de vot în limba rusă destinate secțiilor de votare din străinătate va rămâne neschimbat de peste 88.000, numărul buletinelor în limba română va crește de la 467.000 la 583.000. A ajuns în contul Ministerului Moldovean al Finanțelor un ajutor nerambursabil rusesc în valoare de aproape 60 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a informat într-un comunicat de presă că banii vor fi folosiți pentru susținerea urgentă a producătorilor agricoli din Republica Moldova, afectați de secetă în anul curent. În comunicat se mai spune că acordul dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Federației Ruse nu implică angajamente financiare din partea Moldovei. Ministerul Sănătății a informat că a procurat încă 100.000 de teste pentru depistarea coronavirusului în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID în Republica Moldova. Banca a aprobat în aprilie un împrumut de 52 de milioane de euro pentru Moldova destinat combaterii pandemiei. În anunțul său de astăzi, Ministerul Sănătății spune că în același proiect au fost procurate și alte materiale, inclusiv 180.000 de costume de protecție și 100.000 de halate pentru personalul medical. În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi încă 1059 de cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou și 15 decese provocate de COVID. Numărul pacienților vindecați a crescut tot astăzi cu 928. Vandalizarea săptămâna trecută a cimitirului evreiesc din Chișinău a fost condamnată astăzi de Ministerul de Externe al Republicii Moldova. Distrugerea monumentelor funerare reprezintă un atac barbar nu doar la memoria evreilor din Moldova, dar și o provocare la adresa întregii societăți moldovenești, se spune într-un comunicat de presă al Externelor, unde se cere și o anchetă rapidă și pedepsirea vandalilor. Mai înainte, comunitatea evreiască din Republica Moldova și Oficiul Avocatului Poporului au condamnat profanarea a 10 de morminte din cimitirul evreiesc din capitală, spunând că aceste acte sunt rezultatul unui discurs al urii folosit de unii politicieni în campania prezidențială. În Statele Unite s-ar putea decide astăzi soarta alegerilor prezidențiale dacă mai multe state importante întârziate la numărarea voturilor vor comunica rezultate. Astăzi de dimineață fostul vicepreședinte democrat Joe Biden conducea la mare distanță în votul popular față de președintele în exercițiu Donald Trump, având avantaj și în clasamentul decisiv, acela al numărului de electori. Peste noapte au avut loc proteste ale suporterilor democrați împotriva încercărilor lui Trump de a opri numărarea voturilor. Într-o circumscripție importantă din Arizona, un stat foarte disputat, suporterii lui Trump au ieșit în stradă astă noapte, demonstrând unii înarmați cu mitraliere împotriva autorității electorale locale. Președintele kosovar Hashim Thaci și-a dat astăzi demisia, spunând că a fost inculpat pentru crime de război și crime împotriva umanității de către Tribunalul Special pentru Kosovo de la Haga. Vorbind la o conferință de presă la Priștina, Thaci a spus că a primit de la sursele sale de la Haga informația despre inculparea oficială, așa încât a demisionat pentru a-și respecta o promisiune făcută în vară. În vârstă de 52 de ani, președintele kosovar a fost unul din liderii gherilei separatiste Armata de Eliberare din Kosovo, care a luptat cu forțele Belgradului în războiul din anii 1998-1999. Negociatorii Uniunii Europene au ajuns astăzi la un acord care ar putea lega folosirea fondurilor europene de respectarea standardelor democratice. Acordul vine într-o vreme când Ungaria și Polonia, țări conduse de regimuri populiste de dreapta, sunt ținta criticilor comunitare pentru erodarea statului de drept. Ambele țări, care se numără printre cei mai mari beneficiari de fonduri de la Uniune, s-au opus vehement condiționării acestora. Dar sub conducerea Germaniei, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, s-a ajuns la un acord provizoriu. Președinții ruși ar putea fi imuni la inculpare pentru fapte comise în toată viața, nu doar când s-au aflat la putere, în baza unui proiect de lege depus astăzi în Parlamentul de la Moscova. Proiectul publicat pe un site guvernamental este unul din cele introduse după reforma Constituției, care, printre altele, îi va permite președintelui în exercițiu, Vladimir Putin, să candideze din nou atunci când îi va expira mandatul actual în anul 2024.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Numărul mare de cazuri confirmate de COVID-19 în ultimele zile în Republica Moldova ar fi cauzate de relaxarea prematură a populației, oboseala de restricții și, nu în ultimul rând, campania electorală pentru prezidențiale. Așa explică unii specialiști reluarea trendului ascendent. Atât cetățenii cât și politicienii nu trebuie să uite că noul tip de coronavirus este printre ei și să dea dovadă de responsabilitate, ori de câte ori intră în contact cu semenii lor, spune Ștefan Gheorghi, șeful secției supraveghere epidemiologică a gripei și infecțiilor respiratorii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, relatează Valentina Basiul.
Numărul celor confirmați cu noul tip de coronavirus a depășit cota de 1000 de persoane pe zi, barem ce nu s-a mai înregistrat de 2 săptămâni. Pornind de la statistica medicală care anunță 18.000 de cazuri active, specialiștii repetă recomandarea ca oamenii să se obișnuiască să trăiască cu infecția. Cu toate acestea, se observă o relaxare, spun cei care administrează criza de sănătate ce durează 9 luni. Explicații ar fi mai multe, iar comportamentul cetățenilor rămâne de neînțeles, începând de la purtarea necorespunzătoare a măștilor de protecție până la ignorarea recomandărilor de a nu admite aglomerări de persoane, fie că e vorba de sărbători de familie sau întruniri electorale. Șeful secției supraveghere epidemiologică a gripei și infecțiilor respiratorii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Ștefan Gheorghiță, afirmă că populația e și obosită, dar și nepăsătoare. L-am întrebat pe medic dacă e de așteptat ca peste o săptămână de la primul tur al scrutinului cifrele să fie și mai mari. Ștefan Gheorghiță a evitat un răspuns tranșant.
Fiindcă crește din toată lumea și imigrația e sporită și lumea nu îndeplinește ceea ce trebuie să îndeplinească și mai departe. Distanță socială, mască. Eu nu sunt implicat la alegeri la domnul Cimil în toate întrebările. Nu, el nu trebuie să uite. Și nici acei care au întâlniri cu alegători nu trebuie să uite. Trebuie să fim solidari, trebuie să înțelegem situația care este, trebuie să ne pătrundim despre riscul care este.
Mai mulți experți în sănătate rămân la părerea că în continuare se testează puțin. Pe toată perioada pandemiei, autoritățile au fost mai degrabă zgârcite în a merge cu testarea în masă, adoptând o tactică conservatoare, selectându-i numai pe acei care prezintă simptome clare, nu și persoanele apropiate lor, spune directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, Stella Bivol. Pe toată durata pandemiei, rata testelor pozitive din totalul celor efectuate rămâne înaltă, între 25 și 30%. De aici și deducția că numărul celor care au făcut boala e mult mai mare decât ceea ce spun datele statistice. Stella Bivol crede că negarea existenței COVID-19 la pachet cu neîncrederea în datele statistice pe motiv că ar fi măsluite sunt cauzate de probleme de comunicare a celor din sănătate. De asemenea, gradul mic de încredere în guvern și autorități ar fi generat răspândirea de tot felul de teorii conspiraționiste, mai spune experta.
De mai multe ori am fost martoră la discuții care lumea pune la îndoială cifrele. Din păcate nu a fost o comunicare constantă care să micșoreze numărul de mituri și de falsuri care au fost răspândite. Pe de altă parte vine și din cauza boselii. Și totuși, subminarea de către autoritatea centrală în forma președintelui, care în continuare folosește restricțiile de COVID ca și capital politic, aruncând acuze că carantina ar fi răul absolut. Și atunci, în momentul în care toate sunt puse în deridere, nu avem cum să nu avem creștere.
În ceea ce privește eventualele efecte ale alegerilor, directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, Stella Bivol, spune că atenția trebuie să fie mai cu seamă pe miile de funcționari și observatori electorali, persoane care au stat toată ziua în spații închise. Este cert, afirmă ea, dacă situația se înrăutățește, eventualele discuții despre măsuri mai drastice vor veni după al doilea tur al prezidențialelor. Asta deoarece politicienii implicați în alegeri au împins în plan secund problemele epidemiologice, ca nu cumva să le fie date peste cap planurile electorale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Trecem acum la actualitatea electorală din Republica Moldova. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre portretul alegătorilor și surprizele scrutinului din 1 noiembrie.
Alegerile s-au încheiat cu o serie de surprize. Au surprins înainte de toate Maia Sandu și Renata Usatăi, pe care sondajele, majoritatea, îi creditau cu voturi mult mai puține, dar și, iată, eșecul, ghilimele, pe care l-a suportat Igor Dodon, aruncând o privire asupra rezultatelor din alegerile din 1 noiembrie. Cum arată profilul celor puțin peste 42% care totuși au ieșit la vot în pofida lehametei și riscurilor cauzate de pandemie?
Alegerile au conturat un tablou controversat al preferințelor electorale. Pe de o parte, circa 43-44% voturi pe dreapta, în jur de 40% voturi pe palierul de stânga, iar la mijloc cele 17% voturi ale lui Renato Usatăi, voturi fără o culoare politică clară, reprezentând un curent protestatar eteroclit, adunat în jurul primarului de Bălți, care, după cum se știe, nu pune prea mare preț pe ideologie. Neparticiparea Partidului Democrat în competiția prezidențială se pare că nu l-a avantajat pe Igor Dodon, iar tactica struțului cu capul în nisip, actualelor lideri democrați, riscă să arunce PD-ul pe necarosabilul vieții politice. Potențialul nevalorificat al unui segment de centru-stânga, centru-dreapta în primul tur, fapt care pare să fie confirmat de prezența redusă la vot, ar putea fi bazinul din care să se absoarbă noi voturi în turul decisiv. Surprize au fost într-adevăr mai multe, dar Igor Dodon ar trebui să fie totuși satisfăcut cel puțin într-o singură privință. Oamenii i-au auzit îndemnul insistent din ultimele zile de campanie de a o vota pe Maia Sandu și probabil vor proceda la fel încă o dată, chiar dacă actualul președinte în exercițiu nu va mai face același apel a doua oară.
Dar Igor Dodon recurge la tot felul de procedee oratorice, uneori chiar disperate, și iată, dacă e să-l citim, oamenii vor trebui să aleagă între un porumbel și o coțofană. Ambele păsări vrednici și frumoase, cum le clasifică folclorul, dar totuși cine dintre ele va fi preferatul publicului alegător?
În realitate, prin satele noastre, de unde provine și președintele Dodon, se spune mai apăsat să nu dai vrabia din mână pecioara din gard, astfel că fabula sa cu porumbelul și coțofana deconspiră mai curând o criză de inspirație după lovitura undei de șoc din 1 noiembrie. Cu toate resursele sale administrative și cu toți sfetnicii săi din umbră, banca cu susținători ai candidatului independent Igor Dodon este prea scurtă pentru a încerca remontarea scorului. După ce a pierdut o primă repriză pe care dădea impresia că o controlează autoritar, inofensivul porumbel al președintelui, chiar dacă visează Malaica Vrabia, ar putea să-și ia zborul curând de sub streașina președinției.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu la europalibera.org, unde Liliana Barbăroșie vă invită să ascultați și podcasturile ei electorale. Poi mâine, sâmbătă, va fi ediția numărul 5, în care a vorbit cu doi corespondenți străini care s-au aflat la Chișinău pentru alegerile din 1 noiembrie.
Despre ce au fost sau sunt aceste alegeri? About what?
About your future? About their future?
Despre viitor. E tot timpul despre viitorul vostru sau despre viitorul lor. Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Ce a fost și ce poate fi? Prin ochii a doi jurnaliști străini.
Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinău și reporter al Centrului de Investigații de Jurnalistice din Moldova. În 2016, diferența a fost făcută de un fake news. Vă amintiți foarte bine de cei 30.000 de sirieni. Suntem în 2020 și cred că nimeni nu ar vrea ca câteva zeci de oameni din Transnistria, e adevărat, cu drept de vot, dar manipulați, care și-au vândut voturi, să facă diferența între cei doi candidați la președinție. Cred că aici este ceva.
Cernes Bungurii, trimis de Euronews la Chișinău, să relateze despre alegeri.
I think that the Moldovan people deserve
Poporul, populația Moldovei merită nu așa tip de politicieni. Și problema logică este că ei nu prea fac nimic ca să nu-i aibă pe aceiași politicieni.
Cum e cu vorba aceea că fiecare popor are conducătorii pe care îi merită?
If they don't vote, yes.
Dacă nu merg la vot, da, până la urmă merită ceea ce iese la urmă.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept la un nou podcast săptămânal al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene. Sâmbătă la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Liliana Barbăroșie și invitația pe care vă face să ascultați podcasturile ei electorale săptămânale la Europa Liberă. Și tot despre podcasturile Europei Libere vă recomandăm să-l ascultați și pe cel semnat de Artur Gurău și intitulat Mai departe. Artur stă de vorbă despre școala de creativitate, despre limba engleză și despre cum să ajungi pe Netflix cu Lidia Scarlat.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Și acum vă invităm să ascultați programul special al Europei Libere, în reluare, consacrat alegerilor prezidențiale din Moldova. Program realizat zilnic de Valentina Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi este zi de joi, 5 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Maia Sandu, lidera PAS și președintele Igor Dodon se vor confrunta în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie. Europarlamentara Ramon Nastrugariu, vicepreședinta Comisiei de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, vorbește despre interesul crescând pe plan extern pentru acest scrutin.
Am urmărit, de fapt, întotdeauna și mai ales de când suntem în acest parteneriat și în acest acord de asociere cu mare interes alegerile din Republica Moldova. Și e firesc să fie așa, pentru că până la urmă alegerile dintr-o țară sunt cele care dau tonul și dau semnalul de vitalitate sau de letargie dintr-o societate și care exprimă, în măsura în care sunt alegeri corecte și democratice, voința oamenilor și aspirațiile lor de mai bine și, în cazul nostru, de ce nu chiar de integrare europeană.
Agenda Republicii Moldova continuă să fie una mult prea încărcată, multe reforme așteaptă la rând punerea în aplicare ca să fie adusă acea bunăstare, prosperitate în casa și în buzunarul cetățenilor. Credeți că lucrul ăsta depinde în mare parte de președinte sau totuși un președinte pro-european și reformator nu ar fi suficient pentru că ar trebui să aibă și un parlament și un guvern care să facă echipă bună cu șeful statului?
Așa este. Dar astfel de pași se fac în etape. Și fiecare rând de alegeri contează foarte mult. într-o țară. Alegerile prezidențiale au semnificația și importanța lor și momentul în care ai în fruntea statului un om care este concentrat pe respectarea acestor valori, care veghează la echilibru puterilor în stat, care este un partener de dialog, pentru că asta este un rol foarte important al lui, un partener de dialog de încredere cu Uniunea Europeană, care se prezintă la același nivel de interes și de pregătire până la urmă, umăr la umăr cu alți lideri europeni, e foarte, foarte important. Nu doar pentru Republica Moldova, ci pentru orice stat membru, fie el din interiorul Uniunii Europene sau din afara ei. Asta e un lucru validat de istoria politică a proiectului european și am văzut că acolo unde există astfel de lideri și sunt oameni puternici și sunt oameni de care respectă și care propovăduiesc acest set de valori, funcționează lucrurile. Dincolo de asta, fundamentale, sigur, sunt și alegerile parlamentare ca să poți să ai acele majorități politice cu care să construiești sau să consolidezi reforma, pentru că nimeni nu reușește singur acest lucru. Sunt foarte importante și alegerile locale la rândul lor pentru felul în care e condusă comunitatea locală, felul în care cresc și se dezvoltă relația care se stabilește dintre comunitatea locală și nivelul național. Deci, e un proces continuu și am văzut acest lucru în state membre și am văzut cum se schimbă, de fapt, lucrurile sau cum pot aluneca foarte repede pe o pantă mai puțin încurajatoare în momentul în care, la un rând de alegeri, a existat o schimbare bruscă și poate nu în direcția în care visăm și aspirăm noi să fim. De aceea zic că oamenii nu ar trebui nicio secundă să uite importanța și semnificația fiecărui rând de alegeri în parte, dar și ce se întâmplă între aceste rânduri de alegeri. Pentru că noi toți suntem într-o monitorizare constantă și nu există garanții nicăieri, nici măcar într-un stat membru care are o democrație, ceea ce am numit noi o democrație consolidată, că această democrație ține la infinit. Și vedeți că se întâmplă lucruri mereu în spațiul european care poate ne înfiorează și ne dau de gândit. Sigur, da, se pot întâmpla și nu este niciun proces complet irreversibil. Dar eu cred că dacă suntem atenți și dacă suntem aleți și dacă suntem implicați, când spun noi, spun inclusiv cetățenii Republicii Moldova, pentru că facem parte dintr-o mare familie europeană, încet, încet, unii dintre noi mai puțin, alții dintre noi mai mult, dar cu siguranță că vom ajunge în episodul în care să putem să beneficiem, de fapt, de frumusețea și de pacea și de stabilitatea acestui proiect aproape la fel de mult și de bine fiecare dintre noi. Și deci, ține de noi și ține, da, și de președinte, ține și de parlament, dar nu sunt lucruri abstracte și entități rupte una de cealaltă. Și dimpotrivă, sunt entități care se potențează în continuu una pe cealaltă.
Republica Moldova are acordul de asociere pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană și încearcă prevederile acestui acord să le pună în practică. Credeți că relația UE cu Republica Moldova ar putea să fie diferită dacă în fruntea Republicii Moldova ajunge Maia Sandu sau dacă în fruntea statului va fi Igor Dodon?
Noi ne menținem angajamentele pe care ni le-am asumat. Până la urmă, pentru că nu discutăm despre persoane care își iau pe nume propriu o țară, au mai încercat și alții și se pare că acum se luptă din răsputeri să mențină puterea în statul respectiv, pentru că oamenii nu-i mai recunosc drept lideri. Și continuăm să respectăm angajamentele în cadrul pe care l-am stabilit, indiferent de cine va fi președinte. Doar că relația, felul în care se dezvoltă această relație, va depinde mult de cine este președinte și de cum respectivul președinte se asigură că aceste angajamente sunt respectate și din partea moldovenească și din partea guvernului și în această întreagă ecuație a relației pe care am stabilit-o.
Interviul integral cu europarlamentara Ramona Strugariu îl găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Doina Vantoren Rotar este plecată de 20 de ani în Olanda și stabilită acolo cu traiul permanent, dar de 4 ani locuiește cu familia la Dublin. Este consultant financiar cu peste 15 ani de experiență în domeniul bancar internațional. Actualmente e proprietara unei companii de consultanță financiară, dar mai este și activistă civică, administrează grupul moldovenii în Irlanda. Ea ne vorbește despre mobilizarea moldovenilor din diasporă.
Participarea a fost fenomenală și interes pentru a vota este și va fi. Că moldovenii noștri au un sentiment de patriotism mare, au și o nostalgie de casă, au o mare dorință de a schimba lucrurile în Moldova și au și o suferință și simpatie pentru cei care au rămas acasă și se simt lăsați în afara grijei guvernării. Și să nu uităm că diaspora a devenit diaspora nu de bună voie, ea nu a apucat calea pribejiei de bunăvoie. Acești oameni toți așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă, dar o vor face când condițiile de viață vor fi normale. Și cum pot ei contribui azi ca să schimbe situația în țară? Desigur că în primul rând prin votul electoral. Și dacă îmi permiteți aici un pic să vă povestesc despre cum a derulat votul în Irlanda, fiindcă anul acesta cunosc situația un pic mai detaliat, am făcut și eu parte din biroul electoral.
Și cum a fost?
A fost extraordinar de impresionant. În pofida acelor restricții masive impuse de autoritățile irlandeze legate de pandemie, în pofida faptului că cu câteva zile înainte de scrutin încă nu aveam aprobat permisiunea de a vota la premizele care au fost selectate, și menționez efortul colosal din partea ambasadei Moldovei și a ambasadoarei Niculescu, care a folosit presiune pe toate canalele posibile pentru a convinge autoritățile irlandeze că vom fi un electorat responsabil și vom respecta toate regulile. Și uitați, cu 48 de ore înainte de scrutin, noi am permis permisiune și atunci am văzut o mobilizare extraordinară din partea voluntarilor, din partea ambasadei, care au lucrat contra ceas pentru a amenaja premise, pentru a informa populația unde va avea loc scrutinul. În ziua de scrutin, prezența a fost extraordinară, oamenii au venit pregătiți, informați, echipați cu totul după regulă, au păstrat distanța socială, nu au lăsat gunoi, nu au creat conflicte cu poliția care urmărea procesul. Într-un cuvânt, un electorat exemplar pe care vreau să-l mulțumesc din suflet pentru prezență și abia aștept să lucrăm din nou, chiar și în volum mai mare, în data de 15 noiembrie.
Nu știu dacă ați reușit să rețineți declarația pe care o făcea președintele în exercițiu Igor Dodon, spunând că diaspora reprezintă un electorat paralel al Republicii Moldova, că cetățenii din diaspora s-ar afla în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește în Republica Moldova. V-a sensibilizat această declarație?
Eu nu mai reacționez la declarațiile președintelui Dodon, dar noi poate și suntem o forță paralelă cu hoții și corupții din Republica Moldova. Noi nu avem nicio intersectare cu ei, dar noi cu desăvârșire nu suntem paraleli celor rămași acasă, pentru care avem o dragoste deosebită și avem foarte multă inimă și emoții pentru ei și întotdeauna am demonstrat asta și o vom demonstra încă o dată.
Ce așteptări aveți voi, votanții din străinătate, și de la acest scrutin prezidențial, dar mai ales de la cel care va ieși învingător în data de 15 noiembrie?
Candidatul sprijinit de diaspora să câștige în turul 2. Odată ce vom avea un nou președinte, sper să avem și curând un nou parlament. Fiindcă noi de alegeri, după cum am arătat, nu ne temem. Noi vom vota de câte ori cât trebuie pentru a curăța clasa politică. Și odată ce vom avea o nouă generație de politicieni, vrem schimbări economice bune pentru societatea noastră, bune pentru oameni, nu pentru propriul buzunar. Vrem să avem o societate nedizbinată, nu vrem să fim împărțiți între cei plecați și cei de acasă.
Despre votul din diaspora am discutat cu Doina Vantore în Rotari, care de 20 de ani muncește peste hotare și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Șoferilor de cursă lungă s-ar putea să le placă noua glumiță slinoasă la adresa Maiei Sandu, cu care s-a produs Igor Dodon la TV8. Iar de-a dreptul încântați de isprava candidatului independent al socialiștilor, trebuie să fi fost ortacii din staful său electoral. E lesne de presupus că lor le aparține replica ce a lăsat-o fără grai pe gazda emisiunii Natalia Morari. Că doar nu-și scrie Igor Dodon reprizele misogine a la Pavel Volea de la Comedy Club. El doar le sonorizează, ridicându-și mingea la plasă prin formule simpliste ca studentul care știe că broasca nu are păr. Dacă există un lucru util pe care l-a făcut Igor Dodon în campanie, apoi acesta e testul de rezistență pentru Maia Sandu, care s-a pomenit în ipostaza protagonistei din filmul Soldat Jane. Cred că vă amintiți pe Demi Moore în acel rol memorabil. Longevivul birocrat Igor Dodon nu a ratat nicio ocazie să-i amintească Maiei Sandu, dacă mai era nevoie, cu cine se va confrunta în groapa cu lei, dacă va câștiga și în turul 2 al prezidențialelor. Nu că nu ar ști Maia Sandu ce țărișoară patriarhală o așteaptă la capătul tunelului, dar minciunile și mojiciile cu care au împroșcat-o adversarii categoric se deosebesc de glosarul intelectual de la PAS. Ceea ce nu înseamnă, firește, că va trebui să preia numai decât apucăturile și cutumele predecesorului, cum ar fi scăldatul de bobotează sau pelerinajele mântuitoare. Dar cu siguranță nu se va putea feri nici de parlamentarii manierați, nici de telemercenarii cu brevet de la marele combinator, nici de magistrații și pădurarii puși pe căpătuială. Prin urmare, va trebui să nu ezite să riposteze, prompt și eficient. Bună oară ca soldații femei din armata israeliană, care la o adică i-ar putea demonstra foarte lesne lui Igor Dodon că bocancul e cea mai bună muniție când adversarul recurge la glumițe sexiste în doi peri.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.